Bueno, pois pues nosa valoración que vamos a facer hoxe, hoxe mismo, independientemente dos asuntos do pleno, me quero centrar nas faltas de respeto continuas, pero sobre todo hoxe, de xeito especial, nas faltas de respeto tanto do voceiro de Somos Fene como da voceira do Partido Popular. E que é vergonzoso. Xa abandonei un pleno nunha ocasión polas faltas de respeto do señor Galego. Hoxe non me levantei porque... tiña intención expresa, además de votar a moción do Bloque Nacionalista Galego con respecto ao Pazo de Meirás, e non me levantei e abandonei o pleno por precisamente porque quería votala. Pero que teña a desfachatez sempre de insultar no pleno, insultar, poñer na miña boca cousas que eu non dixen, eu falo e ela terxiversa sempre as miñas palabras, e despois ter a desfachatez de decirme que ao nivel non sei se persoal ou non sei se en que xeito se explica, dos 17 concelleiros, bueno, que eu son a que máis calada teño que estar, que bueno, o que fixo hoxe, vou pedir copia da acta e me vou a cuestionar si con eso e co resto das actas que temos, nas que utiliza sempre o mesmo, porque o problema desta señora con Esquerda Unida no momento que entreguei foi dende o minuto cero, sempre menosprecios, sempre faltas de respeto, sempre insultos, que non teño por que tolerarlle. Unha cousa é que eu teña que estar aquí representando os veciños e veciñas, tantos que nos votaron como os que non, e outra cousa é que eu lle teña que tolerar situacións esperpénticas como a de hoxe. Entonces, dende logo, esta vai ser a última vez que lle vou a tolerar o que fixo hoxe no pleno. Despois, nos estamos de acordo, evidentemente, coa moción do Pazo de Meirás, que foi a que, bueno, a do Pazo de Meirás, a que para nos é importante, é algo que se tiña que ter feito moito tempo e legalizar a Fundación Francisco Franco. De logo, bueno, o máximo apoio a estas 19 personas que están agora declarando polo tema da manifestación contra o Pazo de Meirás. E despois, manifestar de forma xeral o noso apoio aos traballadores e traballadoras de Madeiras Noa, para que en calquera momento que precisen de nós, teñen o noso correo electrónico, teñen o meu teléfono, eu xeño o meu teléfono, para que nós estamos aquí para movilizacións, calquer cousa que tal. De feito, nós ahora o que teño previsto é, cando chegue a casa, tratar de falar con algún parlamentario a nivel tanto autonómico como a nivel estatal, dos nosos de Esquerda Unida, para que collan este asunto e ver si dende a súa posición nos poden botar unha má, para que non, cando menos non, o tema do expediente de regulación de empleo con extintivo, que non siga adiante.
Vale, gracias.